Hezké odpoledne, na Rádiu Wave začíná pořad Liberatura, od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Název nakladatelství, kterému je dnešní díl Liberatury věnován, je vysvětlen na jeho internetových stránkách takto. Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Nakladatelství se ovšem zdaleka nevěnuje jen francouzské literatuře, jak by se mohlo zdát. Vychází zde, kromě jiného, i spisy Jakuba Demla či dílo Josefa Čapka. O ostrovech blaženosti, kterých je podle nakladatelství možno dosáhnout četbou kvalitních knih, si dnes budu povídat se svým hostem, s nakladatelem Danielem Podhradským. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Já se hned zastavím u těch zmíněných ostrovů blaženosti. Můžete nám přiblížit, jak tohle mytologické místo se spojuje s filozofií vašeho nakladatelství?
No tak já si myslím, že nakladatelství nemá filozofii. Že,
nemá.
Že to je taková, jako, jak to říci, znevážení toho slova filosofie. Ale co se týče touhy a poetiky nakladatelství, tak je to vlastně odrazem radosti z četby, protože já jsem byl velkým čtenářem a jako velký čtenář jsem knihy miloval a chtěl jsem se o tuto radost jakýmsi způsobem podělit. A tak vlastně náhodně v dobách raného kapitalismu v 90. letech, kdy všichni začínali podnikat, mě napadlo, že bych se mohl podělovat radostí četby nejen tím, že budu kamarádům půjčovat knížky po hospodách a kavárnách, ale že ty nedostatkové se pokusím vlastně nějakým způsobem vydat a dostat do širšího povědomí.
Tak to máme vysvětlené, ty ostrovy blaženosti, teda ta blaženost z četby. Já půjdu dále po tom názvu, zastavím se u toho druhého, respektive spíš prvního významu slova následník trůnu, což mě osobně asociuje něco vznešeného, ale zároveň tak trošku nezralého, protože je to teprve následník. Je tam nějaká paralela k tomu, co vydáváte za knihy?
No tak on vlastně vznik názvu byl dám takovou vášní jednak frankofonní literatuře a vášní k literatuře kvalitní. A nevěda, jakých problémů si přivodím, tak jsem zvolil ten název, který se čte Dauphin.
Někteří
ho čtou Dauphin, jiní ho čtou Dauphin. A je to název z odhledu těch 20 let fungování nakladatelství, tak zhruba jako dosti hloupý. Zas na druhou stranu, kdo si tento název zapamatuje, tak už mám ten pocit, že zůstává příznivcem a věrným čtenářem. A abych se však vrátil k vaší otázce, já si myslím, nebo takto, knihy pro následníka trůnu byly označovány latinským, a teď to možná nevyslovím dobře já, ad usum delfíny, určeno následníkům. A byla to vybraná literatura, která nějakým způsobem měla jeho duchovno formovat, měla ho přivádět k určitým myšlenkám a vlastně ho zkulturňovat. Takže jsem si myslel ve své mladistvé bláhovosti, a tam je ta mladistvost a nezralost, že vytvořím luxusní exkluzivní nakladatelství, kde budu vydávat závažné tituly, které nějakým způsobem budou odkazovat k tomu nejlepšímu, co literatura vlastně v té dané chvíli poskytovala. Nicméně potom vlastní nakladatelská praxe mě samozřejmě vyvedla z omylu. A dneska jako bych to nakladatelství nazval třeba, kdybych se jmenoval Josef Vomáčka, tak Josef Vomáčka, myslím si, že by to bylo daleko pravdivější a hezčí. Ale tento název, jak říkám, z dnešního pohledu, taky už až trošku naivně, mladicky hloupý, mi zůstal a budu s ním muset žít až do konce mé nakladatelské činnosti.
To je pro mě poměrně překvapivé přiznání, že vlastně dnes byste to nakladatelství pojmenoval jinak, protože na mě to působí velice poeticky, konec konců už z toho důvodu, že tam vysvětlujete a popisujete a navozujete určitou atmosféru hned na úvodu vašich internetových stránek, jak jsem říkala. Myslela jsem, že naopak si to jméno hýčkáte.
No, nic jiného mi nezbývá, jak jsem říkal.
Takže až teď tedy z potřeby, že už nic jiného nezbývá, si ho hýčkáte. Zmínil jste tu frankofonní zálibu. Mm-hmm. Bylo původním záměrem tedy vydávat spíše tu literaturu z téhle oblasti?
Ona akce vyvolává reakci a v době, kdy já jsem vstoupil na nakladatelský trh, tak byl zahlcen vlastně anglosaskou tvorbou. Zahlcen a přehlcen a svým způsobem dost neselektivně a já jsem chtěl jako být trošku proti proudu a především odkázat na věci z frankofonní kultury, který vlastně formovali předválečný stav naší literatury a naší kultury. Takže proto jsem se orientoval na francouzskou literaturu. No a není tajemstvím, že tehdy jsem žil ve svazku manželském s jistou půvabnou francouzskou dámou, takže mi to připadalo takový jako bezvá fajn.
Literatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Budeme pokračovat v tom představování. Vy už jste zmínil 90. léta, kdy jste začínal. Pojďme to trochu konkretizovat, kdy přesně jste založil to nakladatelství a hlavně proč?
Je to trošku jako zahalený mlhou, protože já jsem sice založil nakladatelství, já ho nezaložil, to založil můj kolega podnikatel, protože já jsem nebyl schopný tenkrát založit ani fakturu do Šanonu. Nicméně tuším, že rok 94 je na prvním živnostenském listu. No a proč jsem ho založil, to jsem již nějakým způsobem definoval před písničkou. Rizí touhy prostě se podělit o vášni s četby. No.
A měl jste tehdy tady pocit, že ta literatura, která podle vás nebo ve vás vzbuzuje tu vášeň, na tom trhu chybí, že opravdu tady nebyla nakladatelství, která by to vydala, mířím třeba k potenciálním konkurentům na trhu, jestli jste tohle nepromýšlel?
V tehdejší době, kdo s čímkoliv přišel novým nebo i starým, co nebylo dostupné, bylo bezvadný a bylo fajn. Byly to doby z dnešního pohledu nesmírně poetický, kdy s kolegy nakladateli jsme se potkávali různě po hospodách, po kavárnách i po bytech. A vlastně nezopakovatelný, nenahraditelný, když jsme si říkali, co kdo by mohl vydat, na co by se mohl specializovat, kde koupit autorský práva, u který tiskárny tisknout, a to všechno jako pominulo. Takže tehda vlastně nebylo žádné uvažování, kde je mezera na trhu, jaká bude prodejnost. My, tenkrát se říkalo nezávislí nakladatelé, jsme si všichni pomáhali, bylo to pro dost lidí s distribucema, bylo to zkrátka nesmírně fajn, takže současné uvažování, budu se orientovat na tuto literaturu, protože zde je díra v trhu. Ona tehdy vlastně byla jedna velká, ohromná jáma. A ta jáma se začala postupně zaplňovat. A kdo ji zaplňoval a jak, tak se vlastně začínali mý kolegové vyhraňovat určitými způsoby. No, tak asi takhle.
Chápu, že tehdejší doba byla opravdu jiná, vy jste říkal, poetická. Nicméně nakladatelství funguje už dlouhou řadu let. Dnes tohle asi musíte rozvažovat, třeba hledat tu díru na trhu, nebo máte pocit, že to nejste tím tlačen?
Já tím pravděpodobně tlačen jsem, ale ten tlak si nepřipouštím. Ono totiž pod pojmem nakladatelství tady existují ryze odlišní subjekty. Jsou tady velké firmy, které skutečně s knihou nakládají jako se zbožím, kde ta neviditelná či zviditelněná ruka trhu působí jako ten nejdůležitější faktor. A pak jsou tady nakladatelé, jako třeba já, kteří se snaží figurovat vlastně tím způsobem, že stále hledají a přinášejí něco nového do literatury, tím pádem i do české kultury, kde vlastně ten pohled trhu, řeknu to velice jednoduše, kdybych se měl chovat tržně, tak jsem firmu před 10 lety zavřel. Protože pro skutečně kvalitní literaturu není na českém trhu prostor. Takže já jsem se začal chovat netržně a vlastně ve výsledku, když to tak člověk sečte, podtrhne, tak zjistí, že funguje jako neziskový subjekt. Jako neziskový subjekt, který má sice status nakladatelství a prostě takhle. Ten trh, nebo vytvářet v mém případě nějaké projekty, dejme tomu, že v současné době je velice populární severský detektivní román, tak ano, tak pojďme do severského detektivního románu a jehle zjistíme, že existuje třeba dobrá maďarská detektivní škola, tak v mém případě to nikdy nehrálo roli. V mém případě hrálo roli, že existuje dobrý kvalitní autor, který tady není dostupný, který ho zná, dejme tomu, ze starých překladů, či z originálu určitá skupina lidí a nějakým způsobem je nutno, nebo je ta možnost ho převést českému čtenáři v kvalitním překladu. A podle toho se potom zařizuje ten další způsob výroby té knihy. Zvažuje se, jestli je to skutečně možné tu knihu nějakým způsobem zrealizovat, a to je vlastně celý proces.
Já jsem vás teďka potrápila, dlouze jste mi vysvětlil to, na co, k čemu jsem chtěla dojít, co spojuje výběr těch knih, které vydáváte, protože jenom při pohledu na seznam edic, které vaše nakladatelství vydává, je opravdu jako dechberoucí a dlouhé. Než je třeba rozebereme, já bych se chtěla zeptat, jestli vůbec všechny jsou stále v uvozovkách aktivní a živé.
No, nejsou samozřejmě všechny aktivní a živé, ale tvařme se, že jsou, že co kdyby náhodou přišel nějaký krásný titul, který by zapadl do nějaké edice. Z mé strany jako to množství edic je takový trošinku, jak by se to dalo říct, trošinku vtip, ale ne vtip vůči čtenářům, ale spíš vtip vůči literárním historikům, kteří se mě nějakým způsobem snaží zařadit a mají v tom guláš. Takže já si myslím, že kvalita, pokud se by daří dělat, je nezařaditelná, je zcela lhostejno, jestli knížka vyjde v edici A, nebo v edici B, nebo v edici C. Ale na druhou stranu je zase příjemný, když ty knížky mají nějakým způsobem podobný kabát a můžou čtenáři nebo knihkupci ukázat, kam asi ten titul směřuje.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Skončili jsme u těch edic, u toho, že je to tak trošku vtípek pro ty, kteří se snaží vaše nakladatelství někam zařadit. My ho tedy nebudeme zařazovat, ale pojďme ty edice představit. Říkala jsem jej hodně, vy jste říkala, že některé nejsou momentálně tak úplně aktivní, ale přeci pojďte aspoň vybrat ty, které třeba teď aktivní jsou a co v nich vychází nebo naposledy vyšlo.
Já bych zařadil své nakladatelství do škatulky nezařaditelné, čímž by bylo zaškatulkováno, a nemusí s tím být žádné obavy. No tak já budu vyprávět o edicích, které mě v současné době nejvíc baví, které jsou z mýho hlediska nejzajímavější. Tak co se českých edic týče, tak jsou to česká slova, kde se pokouším vydávat původně českou tvorbu, a to jak poezii, tak prózu. Prózy je zatím poměrně nedostatek, protože ona je to přece jenom dřina sedět a psát román, když to básnička, ta se zvládá lépe. No a z mého vnitřního pohledu, já doufám, že i z pohledu vnějšího, ta edice Česká slova přináší především zajímavé prvotiny, ze kterých doufám se posléze stanou stálice.
Pojďme představit nějaká jména.
Takže třeba taková báječná stálice, kterou jsem si udělal vlastně od prvního rukopisu, je Vítek Janota, který tuším už u mě vydává asi pátou knihu, a troufnu si říct, že se vyšvihnul mezi těch pár dobrých českých básníků. No a ještě zdánlivě odbočím. Ty edice mé vášně v současné době jsem chtěl propojit a propojil jedním s takovým spojovníkem vizuálním, takže vám ho nemůžu ukázat, a to jest, ale můžu ho popsat velice snadno, jako nakladatelství jednoho fotografa. Seznámil jsem se s fotografem Janem Horáčkem a zjistil jsem, že tento neznámý, bohužel mladý muž, má tisíce skutečně velice kvalitních fotek. A začal jsem spolupracovat na tom, že bych postupně většinu edic převedl do takové vizuální, poetické formy jeho černobílých fotografií. On fotí na klasický materiál a ten původní záměr byl jako velice vznešený, že dodám panu Horáčkovi text, on si ho bedlivě pročte, zasní se a bude mi vyfotit krásnou věc na obálku. To se několikrát povedlo, ale přece jenom ten chudák nemůže číst.
Zrovna jsem chtěla říct, že by to byl tedy 100% čtenář veškeré vaší produkce.
No, to bylo taky skrytý záměr ho zkulturnit. Ale ten chudák nemůže číst prostě 3 až 4 knihy do měsíce. Takže jsme to potom volili vzájemnou besedou, kde já jsem vybíral fotografie, on mi k ním vyprávěl určitý příběhy, já jsem mu vyprávěl ty příběhy těch knih, no a nějak tak prostě vybíráme, aby edice byla nějakým způsobem vizuální. Takže s malými fotografiemi na barevném podkladě, obvykle pastelových barev, je edice Česká slova. Nicméně, teď jsem zase dospěl do určitého nakladatelského zlomu, rozhodl jsem se, že barvy pastelové zruším a převládne stříbrná. Z důvodu jednoduchého, protože ta černobílá fotografie na tom šedostříbrným podkladě je nádherná a ty fotky si to zaslouží.
Takže bude do budoucna vizuál do fánu takový elegantnější.
Této edice. No to já nevím, jestli stříbrná je elegantní. To je tak
na mě
jako...
tady působí elegantně.
Děkuju, já si chtěl říct, že to je laciný pozlátko. Taky jsem v té stříbrnou edici chtěl nazvat zlatou. Ale, no a další edice, abych neodbíhal od tématu a nežertoval na úkor fotografie, je taky fotografická. Kde fotografie jsou ve větší ploše a jsou to edice slova, je to edice slova, která se zabývá beletrií světovou. A sice ten záměr byl přinášet to nejlepší ze současné tvorby evropský, pokud možná i mimo evropský, ale tam je to trošinku problematičtější, s nějakým minulostním dosahem, dejme tomu do 50. let minulého století, takže vlastně dalo by se říct aktuální živá literatura. Tak tuhletu edici mám nesmírně rád, protože se stále píšou se po světě dobré texty a no prostě je radostná. Naposled jsem tam vydal takovou poměrně zajímavou, podivuhodnou, zvláštní, mlhou zahalenou knihu, jmenuje se to Co tvrdí Molero. Objevil jsem ji v Lisabonu a je to taková záležitost. Češi nemají na to škatulku, tak Denise Machada, autora, zařazují jako portugalský Hrabal. On na rozdíl od Hrabala napsal jenom jednou tuto knihu a v celém portugalském světě je strašně populární. Uvidím, co učiní tady z Čechy.
Zmiňoval jste nové autory nebo současné, já tady ještě zmíním z těch edic ty starší a klasické, což jsou dozajista spisy Jakuba Demla, potom edice z díla Josefa Čapka a spisy Vladimíra Kernera. To je takové, až mám často pocit charitativní úsilí vydávat spisy těchto klasiků. Jakou to má prodejnost, mohli se zeptat? Protože se na to často žehrá, dlouho se to připravuje a potom to zasáhne opravdu jenom několik málo odborníků.
Já si myslím, že ne. Ono u těch spisů, jak jste vyjmenovalo, tak je to každý pes jiná ves. Spisy Jakuba Demla vydávat nebudu, protože Deml je velký téma, sporný v minulosti a sporný i v současnosti. Budu vydávat pouze jeho korespondenci, na kterou platí ta charakteristika, kterou jste řekla, že se vlastně jedná o velice precizně připravené knihy, které by mohly jako oslovit jen pár odborníků. Naštěstí opak je pravdou, protože hlad po Demlovi je ohromný.
Já mám právě pocit, že on je teď momentálně vyloženě, když to řeknu, mluvou současných mladých trendy autor. No. A to i pro ty vyloženě mladé ročníky, což mě překvapuje osobně třeba, že zrovna jeho jméno tak rezonuje v současné době.
On ten hlad po Demlovi jako trval dlouho, ale nebyl vyslovený. Nebyl vyslovený a je to vynikající autor. No a z důvodu, protože je trendy, tak samozřejmě se našli větší a bohatší nakladatelech, byť jsem ty spisy připravoval 2 roky, tak oni je budou realizovat. Ale to je zase jiné téma ze života nakladatelského. No co se týče spisů Vladimíra Kernera, to by byl rád, aby byl trendy. On trendy není. A bylo to dosti podivuhodné, mě to překvapilo. To jsou takový témata v literatuře, o kterých si myslíte, že ten autor musí být obsazený. Jo, protože je to jeden z nejlepších současných česky píšících autorů. Má zase fantastický scénáře a úžasné filmy. Je to vlastně velký, je to jeden z posledních velkých žijících českých autorů. A já jsem se svýho času chtěl udělat radost, jenom si vydat Údolí včel. Jenom prostě si vydat to Údolí včel, stejně tak, jako jsem si vydal Markétu Lazarovou. Věděl jsem, že na té knížce jako snad ani moc příliš nelze prodělat, ale udělat si tu radost jako sám pro sebe a pro přátele. A při té příležitosti jsem zjistil, Že Vladimírem Kernenem se téměř nikdo nezabývá. Že ten člověk jako svými občanskými postoji, svou nekompromisností a vášní se stal prostě neskousnutelný téměř pro všechny. No a shodou okolností jsem hovořil s panem Hanuškou, tehda olomouckým to bohemistou, říkal jsem, pojďme udělat mu sebraný spisy. Když ho nikdo nechce vydávat, tak udělejme prostě velké gesto a udělejme sebraný spisy. A v tu chvíli nějak nám to připadlo jako zcela normální záležitost a sebraný spisy jsou takzvaně ukončeně, neukončené. 12 svazků tuším vyšlo a schází mi vydat svazek, který ještě není napsán, asi nikdy napsán nebude, a to je z paměti. A ten si myslím, že by byl opravdu, opravdu výborný, protože pan Kerner si pamatuje úplně všechno na všechny a nebojí se to říct.
Liberatura. Ke slovu.
Představili jsme alespoň některé ediční řady nakladatelství, zmínili jsme nějaká jména a u těch jmen zůstaneme a budou to jména velmi aktuální, a to z toho hlediska, že jsou to knihy, které právě v nakladatelství vyšly. Vy některé máte tady před sebou u mikrofonu, tak já vás poprosím, abyste je představil.
Ano, knížky téměř teplé z tiskárny. No já si dovolím představit v rámci jedné novinky ještě jednu edici, kterou taky mám strašně rád, nazval jsem ji edici Klasik, kde by měly a vycházejí knihy načasové. A tato knížka, s kterou mám skutečně nesmírnou radost, je skutečně načasová. Je to kniha lingvisty Viktora Šklovského, jmenuje se Sentimentální cesta a v Čechách už vyšla jednou, tuším, na přelomu 20. a 30. let pod titulem Zápisky revolučního komisaře. Je to kniha objemná a je to kniha úžasná, když Klovsky popisuje své zkušenosti z první světové války, z Ruska, z ruské fronty, z boje v Persii, a je neobyčejná a zvláštní tím, že Šklovského jazyk je téměř nepřipodobnitelný ničemu. Je to kniha, ze které mrazí, protože z Ruska a z rudých komisařů mrazí, ale mrazí z ní i z přístupu autorova, jakou kvalitou jazyka a s jakým odstupem dokázal popsat tato divoká léta.
Druhá kniha, která leží vedle
první
toho.
První kniha, ještě nutno říci, že ji přeložil Petr Šimák, že se jedná o nový překlad mladého rusisty, a to je taky velká radost, když se takovéto velké dílo podaří dle mého pohledu jako přeložit výborně. Druhá knížka je Léto mládí a je to úplně z jiného soudku.
Možná jediné, co je spojuje, je ta objemnost, ta tloušťka, když se na ně koukám, no, jsou v rovině.
Je to kniha přeobjemná. Já jsem si pro takovéto knihy vymyslel edici, která se jmenuje Mimo edici a přesto interesantní. Léto mládí je, dalo by se říct, takový Pelcov a bude hůř 90. let, kdy českým Máničkám se otevřely hranice, české Máničky, bujaře, hranice překročily a jali se Máničkovat po celé Evropě. A kniha Adolfa Formana, Léto mládí, je zpovědí české Máničky, jak trávil několik let v jižní Itálii žebrotou a především tím máničkováním. A posléze, když už ho to v té jižní Itálii přestalo bavit, tak odjel stopem do Indie a stopem téměř zpět. Je to kniha nesmírně vtipná, báječná, spousty slov, spousty stran, je to prostě nesmírná legrace a myslím si, že řada českých Mániček tam objeví své kamarády.
A jestli můžeme k té třetí, tak já ji zase trochu vizuálně představím našim posluchačům. Je to kniha v tom designu, který jste tady představoval, na který najedete, to znamená stříbrn obal a na něm černobílá fotografie. Předávám slovo.
James Wright, tahle větev se nezlomí. Na začátku jsem nějakým způsobem se sebe definoval jako nakladatele, který se snažil prorazit monopol anglosaské literatury. Pročež vydávám Jamesa Wrighta, amerického básníka? Ale to se nevylučuje, protože James Wright je současník býtníků, o kterým žádný býtník nevěděl. James Wright je vlastně přímým následníkem poetičnosti Walta Whitmana. Je to nesmírně jemná, čistá poezie. Z překladu anglosaské poezie můžu říci, že se blíží tu a tam Robinsonu Jeffersonovi, blíží se tu a tam Tedu Hughesovi. A pro mě to byl velký objev. Velký objev, řečeno s mírnou nadsázkou, když beatníci blbli, že jo, a pařili, tak James Wright tiše psal vysokou poezii. Přeložil Jala Špalán, tuším, že mu přitom pomáhal vynikající anglista Tomáš Mík, a myslím si, že to je poetická kniha mého nakladatelství tohoto roku, že to je takový velký pilot všem, kteří mají rádi ticho, klid a skvělou poezii, plně doporučuju. Vnímili to takhle.
Můžete určitě, vám děkuji za představení těch úplně nejžhavějších novinek vašeho nakladatelství. Od novinek bych se přenesla k novým technologiím. S literaturou samozřejmě souvisí v současné době stále ještě hodně diskutované elektronické knihy. Vaše nakladatelství nabízí prodej i elektronických knih. Jakou odezvu to má a kdy jste vlastně na tenhle způsob distribuce knih najeli?
Já díky e-readingu, doufám, že to správně vyslovuju, tak fakticky na tom trhu s elektronickými knihami funguji už asi rok. Což ovšem nic neznamená, protože ty prodejnosti jsou téměř nulový. Ale co je paradoxní, já jsem se dokonce rozhodl, že elektronické knihy budu dávat tak trošinku volně v plén, protože si myslím, že každý, kdo má knížku jako takovou rád, si ji rád přečte v té čtečce a pokud ji bude chtít mít v té podobě, tak si ji koupí domů. Takže jsem začal rozesílat upoutávky na knihy českým kritikům, českým novinářům, kdy v příloze je elektronická kniha. A byl jsem nesmírně překvapen. Jediná pozitivní odezva mi přišla od správce jistého literárního serveru, a to prosím pěkně z Irska, který mi napsal nadšený dopis, že to je prostě geniální věc, že mu to umožňuje a podstatně zjednodušuje svoji práci. Nikdo z další se neozval. Naopak jsem se doslechl, že to je docela otravné, že jim posílá maily s přílohami, kde ty přílohy jsou třeba velký 1 mega.
Tak doufejme, že se to někdy změní. To, že dáváte volně v plén, chápu to správně, že jsou nebo budou zdarma k dispozici všem, nejenom těm kritikům, kteří to třeba nepřijali úplně s nadšením, protože jste jim zahltil mailovou schránku.
No, já myslím, že to svým způsobem chápete správně, ale já vlastně nemohu ty knihy dá zdarma, protože mě k tomu váže autorské právo, ale strašně se těším, že se vyskytne nějaký varézák, nějaký hacker, který ty knížky bude vyvěsovat tak, aby se dostali mezi lidi. A ty takzvaní lidi si je budou tajně na černo stahovat a pak půjdou do knihkupectví a koupí si tu knížku.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Protože budeme pomalu končit, otvírám pravidelnou rubriku literárních tipů a poprosím vás, abyste doporučil něco našim posluchačům. Co by si podle vás měli přečíst, nebo co vy rád čtete a myslíte si, že by je taky mohlo zaujmout?
No tak co by si měli přečíst, to musí vědět sami, protože většinou kniha si člověka nachází a není to naopak, jak si člověk myslí, že on nachází knihu. Aspoň tak mi velí zkušenost, ale nicméně našla mě teďka krásná kniha, kterou vydali kolegové z brněnského Hostu, a to sice George Steiner Errata. Já jsem o tomto autorovi byl tak nějak jako zhruba trošinku informován od mých pařížských přátel, že zde existuje myslitel, lingvista, který vlastně přemýšlí způsobem poněkud odlišnějším, než bývá jako v kraji zvykem. A Steinerovi Errata, to jsou takové drobné postřehy, až jakoby muzilovské eseje týkající se vývoje jazyka, týkající se vnímání světa. Autor pro mě neznámý, fantastický, vynikající. Autor, který se nebojí říct i třeba takové myšlenky, že dekonstrukce, zdali pak ta dekonstrukce, která tady obchází jako strašidla intelektuálním světem. Zdali to pouze není třeba pouhá hereze vůči paternalitě, starozákonního slova. Takové to myšlení. A zároveň od tohoto autora, tu knihu jsem ještě nečet, ale čítám si v ní, tak kolegové z Triády vydali knihu Po Bábelu, což je objemná, nádherná, obří kniha a na to se chystám a troufnu si čtenářům doporučit především od konkurence, protože doufám, že konkurence bude doporučovat též knihy mé. Sice se to nikdy nestalo, ale člověk doufá stále. George Steinera, ano, toto.
Tak já vám moc děkuji za tipy. Svůj tip dám velice, velice klasický a tradiční. Vzhledem k tomu, že zítra odjíždím na francouzský venkov, tak z francouzského venkova ubohou Emu Bovaryovou. Ráda se k ní vrátím už po několikáté a doporučuji vám, jestli máte rádi francouzskou literaturu a tohle jste ještě nečetli, tak to musíte napravit. Konec konců, jestli máte rádi literaturu jako takovou, tak myslím, že to musíte napravit. Budeme pomalu končit, ale já mám pro vás poslední otázku. Neřekli jsme, kde vaše nakladatelství sídlí. Je to v Podlesí, pojďme si udělat kratoučké zeměpisné okénko. Kde to vlastně je?
Tak o tom, kde to je, hovoří další knížka, kterou mám na nočním stolku a ta se jmenuje Česká Kanada. Zaniklé Čechy, Česká Kanada. Podlesí je vlastně v Trojmezí. Je v Trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Do Rakouska to mám stejně daleko jako na Moravu a bydlím v Čechách. Jistá schizofrenie je v tom, že poštu mám třeba na Moravě a dítě jsem vozil do školky do Rakouska. Takže je to v tomto cípu, kterým se říká Česká Kanada. Je tam, je to pod Landštejnem, pod jedním z největších románských hradů, či zřícenin. A tam jsem přesídlil přesycen Prahou, přesycen kavárenským životem. A o tom teď prostě z jizby a ze spolusamoty u lesa vedeme s mojí ženou nakladatelství.
Tak já vám děkuji. Měla jsem pocit, že by to mělo zaznít, aby bylo představení nakladatelství Dofán úplné. Moc vám děkuji, že jste byl hostem. Hostem Liberatury byl Daniel Podhradský. Děkuji.
Já děkuji též a příjemnou četbu.
Děkuji, příjemnou četbu přeju i našim posluchačům a těším se zase za 2 týdny živě naslyšenou.